In Aegypto novi tumultus. Duobus annis post tyrannidem eversam, Aegyptus denuo vi obruta est. Inter coitus reclamantium non pauci homines interfecti sunt. Mohammed Mursi praesidens edixit, ut videretur nequit detrimenti caperet res publica in regionibus maxime tumultibus afflictis. Mulieres in aciem. Concilium est, in exercitu civitatum unitarum Americae, et mulieribus licere in ipsa acie pugnare. Qua re a militum praefectis praescriptum est sublatum, quo mulieres vetitae erant proiliis in acie inter esse. Inter milites eius nationes ad quindicim centesimae sunt feminae. Hispanorum triumphus. Campionatum manufolii mundanum assecutus est Hispaniae Grex. Qui ludo finali superavit manum Danicam campionem Europaeum. Hac victoria Hispani campiones mundani factis sunt iterum. Qui antea iam manum Germaniae e certamine ejecerant.